Takeaway News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่18ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารที่น่าสนใจจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่สำคัญในวันนี้รัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟต่อเนื่องเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายขณะที่การประท้วงในอิหร่านระอุต่อเนื่องและมีการเสียชีวิตถึง8รายจากเหตุไฟไหม้เรือนจำขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ผิดหวังครับที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยืนยันปกป้องนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีนและ OPEC Plus หนุนลดการผลิตน้ำมันดิบหลังสหรัฐกล่าวหาว่าซาอุช่วยรัสเซียและเศรษฐกิจเยอรมนีสะเทือนเพียงใดจากพิษสงครามยูเครนมาติดตามได้ในบทวิเคราะห์วันนี้และจุดเปลี่ยนสำคัญ4ประการที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนถาวรคืออะไรติดตามได้ในช่วงท้ายของรายการและปิดด้วยข่าวสำคัญจากแฟนๆสำหรับแฟนๆของวง BTS ว่าจะต้องเข้าเกณฑ์ทหารหรือไม่อย่างไรติดตามได้ในข่าวสดแสตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นกันที่ยูเครนเพราะว่าสถานการณ์ยังค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากเพราะกองทัพรัสเซียส่งโดรนโจมตีกรุงเคียฟในเช้าวันจันทร์ครับก็เป็นเวลา1สัปดาห์แล้วหลังจากที่กองทัพมอสโกระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธทำให้สถานการณ์ในเมืองหลวงของยูเครนตึงเครียดขึ้นอีกครั้งหลังจากสงบมาหลายเดือนนะครับโดยการยิงถล่มครั้งล่าสุดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและประชาชนในกรุงเคียฟต้องวิ่งหาที่หลบภัยขณะที่บางคนก็พยายามยิงโดรนให้ตกลงก่อนถึงพื้นด้วยนะครับเจ้าที่ยูเครนรายงานว่าโดรนซาเฮดซึ่งผลิตในอิหร่านถูกใช้ในการโจมตีแบบคามิกาเซ่หรือการพุ่งชนเป้าหมายเพื่อให้เกิดการระเบิดเสียหายอย่างรุนแรงครับประธานาธิบดีโวลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุทางสื่อเทเลกราฟว่าศัตรูโจมตีก่อการร้ายใส่ประชาชนตลอดทั้งวันทั้งคืนและว่าโดรนคามิกาเซ่และขีปนาวุธโจมตีใส่ทุกแห่งหนของยูเครนแต่แม้ศัตรูจะสามารถทำลายเมืองของเราได้ก็จะไม่สามารถทำลายพวกเราได้นะครับส่วนวิตาลีคลิชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยว่าพื้นที่ที่ถูกโจมตีอย่างหนักคือเขตเชฟเชนโกซึ่งถูกรัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มใส่อย่างหนักเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีทางอากาศทั่วยูเครนพร้อมระบุว่าการโจมตีในวันจันทร์สร้างความเสียหายอย่างมากต่ออาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งครับและทำให้เกิดไฟไหม้หลายจุดโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือประชาชน18คนออกจากซากปรักหักพังต่างๆได้แล้วแต่คาดว่ายังมีติดค้างอยู่อีกบางส่วนครับ
ค่ะทางเจ้าหน้าที่ยูเครนผู้หนึ่งรายงานนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนค่ะจากเหตุอาคารที่อยู่อาศัยถล่มลงมาหลังการโจมตีของโดรนจากรัสเซียโดยกองทัพอากาศยูเครนนะคะเปิดเผยได้ว่าได้ยิงโดรนที่รัสเซียส่งเข้ามาเนี่ยตกไป13ตัวแล้วด้วยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนนะคะขอร้องให้สหภาพยุโรปส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมในรูปของระบบป้องกันทางอากาศและกระสุนปืนรวมทั้งร่วมลงโทษในอิหร่านนะคะในฐานะที่เป็นผู้จัดหาโดรนให้กับรัสเซียด้วยทางสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟก็เรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นความสิ้นหวังและสมควรถูกประณามนะคะพร้อมกับยกย่องความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวของประชาชนยูเครนและยืนยันว่าสหรัฐนั้นจะยืนหยัดเคียงข้างยูเครนตราบนานเท่านานนะคะฝั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะก็บอกว่าการโจมตีระลอกล่าสุดจากรัสเซียนั้นเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนทำลายสะพานเชื่อมข้ามสมุทรไครเมียกับรัสเซียไปค่ะไปที่รัสเซียกันต่อนะคะคุณนพรัตน์เกิดเหตุเครื่องบินรบรัสเซียตกสู่พื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของพลเรือนในเมืองเยสก์ซึ่งเป็นเมืองท่าทางใต้ของรัสเซียนะคะกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าเครื่องบินที่ว่านั้นอยู่ระหว่างการฝึกซ้อมเมื่อวันจันทร์และเครื่องยนต์เครื่องนึงระเบิดและติดไฟแต่ว่านักบินนั้นสามารถดีดตัวออกมาจากเครื่องทันก่อนที่เครื่องจะตกถึงพื้นนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าการตกของเครื่องบินทำให้เกิดไฟไหม้ในอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองเยสก์ที่อยู่ติดกับทะเลอัลนะคะแต่ว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บในบริเวณที่เครื่องบินตกด้วยเมืองดังกล่าวนะคะมีประชากรราว 90,000 คนค่ะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับชายแดนยูเครนและเป็นที่ตั้งของฐานทัพอากาศขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของรัสเซียด้วยข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมระบุด้วยนะคะว่าเครื่องที่ตกเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นซู34ความเร็วเหนือเสียงแบบ2เครื่องยนต์ซึ่งรัสเซียนั้นใช้ในสงครามในยูเครนนะคะ รายงานยังระบุด้วยค่ะว่าทำเนียบเครมลินและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะและมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือทุกอย่างเท่าที่จำเป็นนะคะและทางรอยเตอร์ก็รายงานเพิ่มเติมด้วยว่าคณะกรรมการสืบสวนของรัฐบาลรัสเซียนั้นได้เริ่มกระบวนการสอบสวนทางอาญาแล้วและได้ส่งพนักงานสอบสวนไปยังบริเวณที่เครื่องบินตกด้วยค่ะ
ครับไปต่อกันที่อิหร่านครับทางการกรุงเตหะรานเปิดเผยว่ามีนักโทษเสียชีวิต8คนจากเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เรือนจำเอวินในกรุงเตหะรานครับซึ่งเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองและผู้รณรงค์ต่อต้านรัฐบาลอิหร่านเหตุไฟไหม้ครั้งล่าสุดนี้ครับเกิดขึ้นในวันเสาร์ระหว่างที่มีการเดินประท้วงซึ่งเข้าสู่สัปดาห์ที่5แล้วซึ่งเนื่องจากการเสียชีวิตของสตรีวัย22ปีมาซามินีระหว่างถูกตำรวจศีลธรรมอิหร่านจับกุมตัวในข้อหาสวมผ้าคลุมผมไม่เรียบร้อยครับทางการอิหร่านระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการควบคุมเพลิงแต่ไม่มีนักโทษหลบหนีไปได้อย่างไรนะครับปูรานนาเซมินนักสิทธิมนุษยชนในอิหร่านกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเปอร์เซียว่าเจ้าหน้าที่ในเรือนจำเอวินได้ยิงปืนใส่นักโทษหลายคนที่พยายามหนีเปลวไฟและควันหนาทึบในขณะที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้เรือนจำดังกล่าวและยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครทราบครับเนื่องจากยังไม่มีใครสามารถเข้าไปโรงพยาบาลที่มีการคุ้มกันอย่างหนาแน่นได้ขณะที่นักโทษจำนวนมากยังคงไม่ติดต่อครอบครัวของเขานะครับสื่อทางการของอิหร่าน IRNA รายงานคำพูดของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและผู้ว่าการกรุงเตหะรานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นจากการต่อสู้ระหว่างนักโทษกับเจ้าหน้าที่เรือนจำโดยนักโทษได้จุดไฟเผาโกดังเย็บผ้าและเก็บเครื่องแบบของบรรดาเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ที่น่าสนใจนะคะมีมุมมองจากโพสต์ต่างๆในสื่อสังคมออนไลน์คุณนพรัตน์ซึ่งมีความเห็นที่ขัดแย้งกับคำให้การของเจ้าหน้าที่เช่นอดีตนักโทษที่เรือนจำเอเว่นผู้หนึ่งบอกว่าปกติแล้วโกดังจะปิดเมื่อพระอาทิตย์ตกดินและนักโทษจะถูกนำตัวกลับเข้าห้องขังซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่นักโทษจะออกมาก่อเหตุวางเพลิงในช่วงเวลากลางคืนนะคะขณะเดียวกันค่ะการประท้วงในอิหร่านก็ดำเนินต่อไปเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะโดยองค์กรสิทธิมนุษยชน HIANA ในสหรัฐนั้นเชื่อว่ามีประชาชนเสียชีวิตจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่อิหร่านแล้วกว่า230คนในจำนวนนี้32คนค่ะเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีด้วยนะคะทางด้านผู้นำรัฐบาลอิหร่านค่ะออกมากล่าวหาว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นทั่วประเทศนั้นมีชาติตะวันตกอยู่เบื้องหลังแต่ไม่ได้เปิดเผยหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใดนะคะโดยในวันจันทร์สภาพยุโรปค่ะประกาศใช้มาตรการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอิหร่าน11คนนะคะสืบเนื่องจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดยอายัดทรัพย์สินของบุคคล11คนรวมถึงหัวหน้าตำรวจศีลธรรมอิหร่าน2คนและรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของอิหร่านซิดซาซาเลพัวนะคะจากการมีส่วนร่วมในการสั่งปิดกั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตขณะที่เกิดการประท้วงโดยทั้งหมดนี้นะคะมีการสั่งห้ามไม่ให้เดินทางเข้าสหภาพยุโรปด้วยนะคะซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศ EU ค่ะซึ่งประชุมกันอยู่ที่ลักเซมเบิร์กตอนนี้พุ่งเป้าเรื่องการลงโทษไปยังกองกำลังบังคับใช้กฎหมายอิหร่านค่ะคุณนพรัตน์และผู้บังคับขออภัยค่ะผู้บัญชาการตำรวจท้องถิ่นหลายนายสำหรับการมีส่วนร่วมในการปราบปรามการประท้วงด้วยความโหดเหี้ยมค่ะคุณนพรัตน
์ครับอันเนเลน่าแบบบอกรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมันกล่าวด้วยนะครับว่า EU ไม่สามารถและไม่ยอมปิดตาไม่มองดูการปราบปรามในอิหร่านและว่าเป็นเรื่องชัดเจนแล้วว่าหากรัฐบาลนี้ยังคงเดินหน้าทุบตีทำร้ายประชากรแบบนี้จะมีการดำเนินมาตรการลงโทษที่พุ่งเป้าไปยังผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำเช่นนี้ต่อไปแถลงการของ EU ยังมีการประณามการใช้กำลังอย่างหนักหน่วงและกว้างขวางต่อผู้ประท้วงอย่างสันติและว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลและยอมรับไม่ได้ผู้คนในอิหร่านเช่นเดียวกับทุกๆที่ต่างมีสิทธิ์ที่จะประท้วงอย่างสันติและสิทธิ์เช่นนี้ต้องคงอยู่ต่อไปภายใต้ทุกสถานการณ์ครับรัฐมนตรียุโรปหลายคนออกมาเตือนนะครับว่าจะมีการพิจารณาสั่งดำเนินการลงโทษเพิ่มเติมต่อกรุงเตหะรานหากพิสูจน์ได้ว่ารัฐบาลอิหร่านแทรกแซงการทำสงครามของรัสเซียในยูเครนหลายฝ่ายเชื่อครับว่ารัสเซียซื้อโดรนที่ใช้โจมตียูเครนในช่วงที่ผ่านมาจากอิหร่านครับแม้ว่ากรุงเตหะรานจะปฏิเสธและยืนยันว่าไม่ได้มีการขายอาวุธที่ปราจากคนควบคุมนี้ให้กับรัสเซียนะครับไปต่อกันที่จีนบ้างครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ได้เน้นย้ำความยึดมั่นต่อนโยบายโควิดเป็นศูนย์ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ครับประธานนักวิเคราะห์เชื่อว่าคำกล่าวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอาจสร้างความผิดหวังให้กับคนจำนวนมากที่คาดไว้ว่าผู้นำจีนจะยกเลิกมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้มงวดซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจจีนชะลอตัวครับและยังสร้างปัญหาห่วงโซ่อุปทานและทำให้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างล่าช้าไซมอนเฉินนักรัฐศาสตร์แห่ง National Taiwan University กล่าวว่าแม้ทุกคนต่างเห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงแต่สียังคงต้องการเดินหน้าตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ซึ่งจะส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตของผู้คนไซมอนเฉินกล่าวด้วยครับว่าการที่ผู้นำจีนพยายามยึดโยงกับนโยบายโควิดเป็นศูนย์คือหลักฐานว่ารัฐบาลจีนไม่เชื่อว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะสามารถป้องกันการระบาดของโควิดระลอกใหม่ที่คาดว่าจะมีขึ้นในช่วงฤดูหนาวนี้นอกจากนี้จีนกำลังซื้อเวลาเพื่อพัฒนาวัคซีนสูตร mRNA ของตนเองครับส่วนวิกเตอร์เกาศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยซูโจและรองประธานศูนย์วิจัย Center for China and Globalization กล่าวว่าการเดินหน้าตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์มีหมายความว่ามาตรการต่างๆจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นระยะเวลาการกักตัวที่ลดลงจาก14วันถึงเหลือ7วันและอาจลดลงอีกหรือยกเลิกมาตรการกักตัวได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอัตราการติดเชื้อครับด้านชองเปียร์คาเบสตานนักวิจัยแห่ง French Center for Research on Contemporary China เชื่อว่าสีและบรรดาผู้นำของจีนต่างเชื่อว่าการปิดประเทศต่อไปคือแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่และยังเป็นการควบคุมด้านความมั่นคงเพื่อไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากคนรุ่นใหม่ในจีนซึ่งในที่สุดแล้วสำหรับประธานาธิบดีสีเรื่องนี้อาจสำคัญกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจเสียอีกครับขณะที่ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับครับก็มาดูประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองกึ่งเศรษฐกิจกันบ้างจากอังกฤษวันนี้เป็นข่าวอะไรเหรอครับ
ก็เป็นข่าวร้อนนะคะเกี่ยวกับรัฐมนตรีคลังคนใหม่ของอังกฤษค่ะคุณนพรัตน
์
ประกาศยกเลิกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นชนวนแรงกดดันผู้นำอังกฤษให้ต้องถอดเจ้ากระทรวงคลังคนก่อนนะคะเพื่อลดกระแสบีบตนให้ออกจากตำแหน่งตามรายงานของรอยเตอร์นะคะเจอร์มี่ฮันท์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษประกาศในวันจันทร์นะคะว่าตนยกเลิกแผนลดภาษีของนายกรัฐมนตรีลิสทรัสเกือบทั้งหมดรวมทั้งนโยบายด้านพลังงานแล้วก็คำมั่นที่ว่าจะไม่มีการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มเติมอีกแต่ขณะที่การพลิกกลับแผนนโยบายต่างๆของนายกหญิงอังกฤษนั้นช่วยทำให้เกิดความสงบในตลาดการเงินนะคะรวมถึงช่วยฟื้นฟูความน่าเชื่อถือของนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไปพร้อมกันสถานการณ์นี้เหมือนกับบ่อนทำลายอำนาจของนายกหญิงอังกฤษแล้วก็เติมเชื้อเพลิงให้กับกระแสเรียกร้องให้เธอก้าวลงจากตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมยิ่งกว่าเดิมนะคะโดยทรัสเพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลได้เพียง6สัปดาห์ค่ะหลังจากได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกในพรรคอนุรักษ์นิยมให้รับตำแหน่งแทนอดีตนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันที่ถูกกดดันให้ลาออกด้วยเหตุผลด้านจริยธรรมนะคะโดยรัฐมนตรีฮันค่ะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้ากระทรวงคลังเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหลังนายกหญิงของอังกฤษปลดอดีตรัฐมนตรีคลังควาซีควอเตงออกจากตำแหน่งนะคะหลังทำหน้าที่นี้มาได้เพียงไม่ถึง6สัปดาห์เท่านั้นเองและในการประกาศปรับเปลี่ยนแผนงานทางเศรษฐกิจเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีฮันระบุว่าแผนของตนจะช่วยประหยัดเงินให้รัฐบาลปีละ 32,000 ล้านปอนด์แต่บอกว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการปรับลดค่าใช้จ่ายในอนาคตอันใกล้อยู่ดีในมุมมองของพอลจอห์นสันค่ะผู้อำนวยการจาก Institute for Fiscal Studies ซึ่งเป็นคลังสมองในอังกฤษนะคะให้ความเห็นว่าคำประกาศของรัฐมนตรีคลังนี้ยังไม่เพียงพอที่จะลบล้างความเสียหายที่เกิดจากความเสียหายวุ่นวายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ก็เป็นการก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องที่ใหญ่น่ายินดีแล้วก็ชัดเจนเพียงพอค่ะคุณนพรัตน์คะ
ครับก็ต้องไปดูนะครับว่าการเดินหน้าเกมกึ่งการเมืองนี้จะไปทางไหนต่อได้อย่างไรนะครับประเด็นข่าวน่าสนใจประเด็นหนึ่งครับก็เป็นเรื่องของผลกระทบของนโยบาย OPEC Plus ครับโดยประเทศสมาชิก OPEC Plus ประกาศสนับสนุนการลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบลงอย่างมากจากระดับที่ตกลงกันไว้ในเดือนนี้นะครับหลังจากที่ทางนิตข่าวกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียพยายามบังคับให้สมาชิก OPEC Plus เห็นด้วยกับการลดปริมาณการผลิตครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐกล่าวว่าการที่ OPEC Plus ลดการผลิตน้ำมันลงจะเป็นการช่วยรัสเซียที่กำลังทำสงครามกับยูเครนเพราะจะทำให้รัสเซียมีรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองที่ทำเช่นนั้นซึ่งทางรัฐบาลซาอุออกมาปฏิเสธในวันอาทิตย์ว่ากำลังสนับสนุนรัสเซียทำสงครามครับสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลลาซิสแห่งซาอุตรัสว่าซาอุดิอาระเบียกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างความมั่นคงและความสมดุลในตลาดน้ำมันโลกตลอดจนการจัดทำและรักษาข้อตกลงในหมู่สมาชิกโอเปกพลัสซึ่งรวมถึงประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจากกลุ่มโอเปกและผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆเช่นรัสเซียนะครับกษัตริย์แห่งซาอุตรัสด้วยว่าที่ผ่านมาซาอุรับหน้าที่เป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยให้เกิดสันติภาพในยูเครนซึ่งรวมถึงการโน้มน้าวให้ปล่อยตัวนักโทษจากสงครามรัสเซียเมื่อเดือนที่แล้วดังนั้นพระองค์รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่มีเสียงกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียกำลังยืนข้างรัสเซียในสงครามครั้งนี้ครับบรรดารัฐมนตรีของกลุ่มประเทศสมาชิกโอเปกต่างออกมายืนยันในเรื่องนี้ด้วยซึ่งรวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิรักคูเวตโอมานและบาห์เรนที่ต่างยืนยันว่าประเทศสมาชิกโอเปกพลัสต่างเชื่อว่าการลดปริมาณการผลิตคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพในตลาดน้ำมันโลกและไม่มีปัจจัยทางการเมืองมาเกี่ยวข้องด้านนักวิเคราะห์อูเมอร์คาริมจาก University of Birmingham ให้ความเห็นว่าบรรดาประเทศกลุ่ม OPEC Plus กำลังพยายามแสดงให้เห็นถึงเอกภาพของกลุ่มซึ่งรวมถึงการใช้คำว่าลดปริมาณการผลิตทางเทคนิคซึ่งเป็นการส่งข้อความไปถึงสหรัฐที่กำลังมีความขุ่นเคืองใจกับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียอยู่นะครับและภาวะสงครามก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในเยอรมนีเช่นกันครับเพราะเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาพลังงานของรัสเซียอย่างมากไม่เว้นแต่ธุรกิจขนาดเล็กที่กังวลว่าจะอยู่รอดหรือไม่แต่ว่าบรรดานักเศรษฐศาสตร์กำลังกังวลว่าวิกฤตดังกล่าวจะบีบให้เยอรมนีเปลี่ยนเข็มทิศเศรษฐกิจของประเทศไปทั้งหมดเป็นอย่างไรเหรอครับคุณนิติการ
เรื่องนี้นะคะก็เป็นมุมมองของผู้สื่อข่าวเจคอบ บรัสเซลนะคะของ VOA ซึ่งก็ไปสอบถามทั้งผู้ประกอบการแล้วก็มุมมองของนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของเยอรมนีในช่วงที่ผ่านมาว่าทิศทางในอดีตเป็นอย่างไรและผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเราก็ทราบดีนะคะว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานั้นเศรษฐกิจเยอรมนีก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเสถียรภาพและก็ความแข็งแกร่งมายาวนานแต่วิกฤตพลังงานในที่คุณนพรัตน์บอกไปก็ที่มาจากชนวนสงครามยูเครนพ่วงด้วยภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงนั้นทำให้แดนอินซิเล็กตอนนี้ก็ดำดิ่งในวิกฤตนะคะแล้วก็สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในอนาคตด้วยค่ะ
The war in the Ukraine and the energy crisis has hit Germany particularly hard because Germany is very dependent
มาเซลฟรัชเชอร์นะคะจากสถาบัน German Institute for Economic Research ก็เปิดเผยกับ VOA นะคะว่าสงครามยูเครนและวิกฤตพลังงานนั้นกระทบกระเทือนเยอรมนีอย่างหนักเลยนะคะเพราะเยอรมนีพึ่งพาการนำเข้าพลังงานฟอสซิลจากต่างประเทศพอราคาปรับพุ่งสูงขึ้นได้ทำให้เศรษฐกิจเยอรมนีนั้นดิ่งลงสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยบรรดาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเยอรมนีนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2020ค่ะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเยอรมนีนั้นจ้างงานชาวเยอรมันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศแต่ตอนนี้ธุรกิจกลุ่มนี้กำลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นค่ะ
The biggest challenges we face right now are the uncertainty of soaring energy prices and raising an inflation and
ยานชมิเดอร์บัลลาเดอร์เจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ซึ่งมีพนักงาน20คนนะคะที่มีชื่อว่าเลอโบรดนะคะในเมืองนอยเคิลชันกรุงเบอร์ลินบอกกับวิวเอนะคะว่าความท้าทายสำคัญที่กำลังเผชิญในตอนนี้คือความไม่แน่นอนของราคาพลังงานเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและภาวะไฟฟ้าดับที่อาจจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวปีนี้ราคาพลังงานตอนนี้พุ่งสูงขึ้น 30% ไปแล้วและคาดว่าราคาพลังงานจะไปต่ออีก 100% แน่นอนแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าฤดูหนาวที่จะมาถึงรวมถึงทิศทางการเมืองในช่วงนั้นด้วยนะคะฝั่งผู้บริโภคเองก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันเพราะว่าผู้ประกอบการก็ไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจนต้องปรับเพิ่มราคาสินค้ากันไปค่ะ
We try to reduce costs and to still welcome all the customers but of course if you raise more the prices you have less customers
เจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ก็เสริมว่าพยายามลดต้นทุนและเปิดรับลูกค้าทั้งหมดแล้วแต่ว่าพอปรับราคาขึ้นลูกค้าก็หดหายไปนะคะที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมนีค่ะประกาศมาตรการช่วยเหลือภาคธุรกิจและผู้บริโภคหลายอย่างนะคะแต่ผลพวงจากสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบันก็กดดันให้เยอรมนีนั้นเผชิญกับความท้าทายใหญ่ที่จะมาถึงค่ะ
The bigger challenge is not the next one year as difficult as it may be it's more the next 5 to 10 years because Germany has to undergo a massive
ฟราเชอร์เสริมนะคะว่าความท้าทายที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะคะแต่จะยิงยาวไปถึง 5-10 ปีทีเดียวเพราะว่าเยอรมนีกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในหลายมิติบริษัทต่างๆในเยอรมนีต้องเตรียมรับกับการเสียเปรียบทางการค้าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างสหรัฐจีนและเกาหลีใต้ซึ่งไม่เผชิญกับการปรับขึ้นของราคาพลังงานมากเท่ากับเยอรมนีนะคะด้านนักเศรษฐศาสตร์ค่ะประเมินว่าครัวเรือนเยอรมันที่มีรายได้ 39,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,400,000 บาทต่อปีจะเจอกับต้นทุนพลังงานเพิ่มขึ้นราว 4,800 ดอลลาร์หรือประมาณ 183,000 บาทต่อปีนั่นหมายความว่าต้นทุนพลังงานเนี่ยจะส่งผลกระทบกับครัวเรือนรายได้น้อยและปานกลางอย่างมากนะคะซึ่งทางเจ้าของธุรกิจเบเกอรี่ในเยอรมนีก็ทิ้งท้ายไว้ว่าทุกธุรกิจก็เจอกับความท้าทายกันทั้งนั้นนะคะแต่หากไม่เดินหน้าต่อก็เท่ากับว่าต้องปิดกิจการไปหรือว่าเปลี่ยนไปทำธุรกิจอื่นแต่ถ้าทำแบบนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับพนักงานที่ถูกลอยแพค่ะเพราะธุรกิจเบเกอรี่ของเราก็จ้างงานถึง20ชีวิตนั่นก็หมายถึงรายได้ที่หาเลี้ยงครอบครัวของพวกเขาแล้วเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินธุรกิจต่อไปค่ะคุณนพดลค่ะ
ครับก็น่าเห็นใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับก็ตัดไปสงครามนี้ยังเดือนอยู่ก็คงต้องจับตาดูว่าจะมีข่าวร้ายหรือข่าวดียังไงต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับรายงานพิเศษนี้มาดูกันที่การซื้อขายของหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐกันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์พุ่งขึ้นถึง597จุดหรือ 2% ก่อนจะปิดที่ 3,305 จุด S&P บวก102จุดหรือ 2.8% ที่ 3,699 จุด Nasdaqเพิ่มขึ้นถึง390จุดหรือ 3.6% ก่อนจะปิดที่ 11,134 จุดนะครับราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายเพิ่มขึ้น 6.6% ที่ 1,655 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราอีกครั้งได้ทาง vuathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube vuathai รวมทั้งรับฟังทาง Spotify ได้ตลอดเวลานะครับมาดูประเด็นเรื่องของเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนที่เราติดตามมานานต่อเนื่องบ้างกันนะครับขณะที่คนทั่วโลกคุ้นเคยกับแนวคิดการควบคุมการปรับขึ้นของอุณหภูมิโลกเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศต่อชีวิตแล้วการใช้ชีวิตบนโลกนะครับนักวิจัยกลุ่มหนึ่งเพิ่งเปิดเผยผลการศึกษาที่ว่าการปรับขึ้นของอุณหภูมิเพียงอีกเล็กน้อยก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางประการบนโลกที่จะส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นต่อไปได้อีกทันทีนะครับคุณคมสันต์ศรีนายบุญชัยมีรายเรื่องนี้จาก VOA มานำเสนอครับ
ครับการศึกษาครั้งใหม่ชี้ว่าสิ่งที่โลกควรตระหนักถึงคือจุดเปลี่ยนด้านสภาพภูมิอากาศ4ประการที่อาจจะปะทุขึ้นได้ในอนาคตพร้อมๆกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Science ในช่วงต้นเดือนกันยายนทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้พิจารณา16จุดเปลี่ยนของสภาพภูมิอากาศซึ่งถ้าเกิดขึ้นแล้วสภาวะโลกร้อนจะคงอยู่อย่างถาวรและไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้รวมถึงคำนวณหาเกณฑ์อุณหภูมิใหม่แบบคร่าวๆที่จะกระตุ้นให้จุดเปลี่ยนเหล่านี้ทำงานโดยพบว่าอุณหภูมิของโลกในปัจจุบันไม่น่าที่จะกระตุ้นให้จุดเปลี่ยนส่วนใหญ่เริ่มขยับตัวได้อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าหากอุณหภูมิโลกปรับสูงขึ้นเพียงไม่กี่องศาจากปัจจุบันจะมี4จุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นได้ในทันทีทั้งนี้4จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเกิดขึ้นหากอุณหภูมิโลกสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบจากช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมหรืออีกไม่มากจากระดับค่าเฉลี่ยในปัจจุบันได้แก่การยุบตัวอย่างช้าๆของแผ่นน้ำแข็งทั้งในกรีนแลนด์และในแอนตาร์กติกฝั่งตะวันตกการสูญเสียแนวปะการังเขตร้อนทั่วโลกจำนวนมากแบบฉับพลันและการละลายของชั้นดินเยือกแข็งหรือว่าเพอร์มาฟรอสต์ทางตอนเหนือซึ่งทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาลที่เคยถูกกักไว้อยู่ใต้พื้นน้ำแข็งตัวเลขดังกล่าวถือว่าต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ว่าการดำเนินนโยบายและกิจกรรมต่างๆในทุกวันนี้น่าจะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นราว 2.7 องศาเซลเซียสหรือ 4.9 องศาฟาเรนไฮต์เมื่อเทียบกับก่อนยุคอุตสาหกรรมทิมเลนตันนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเอ็กสเตอร์ในประเทศอังกฤษและเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานการศึกษานี้ให้ความเห็นว่ามีโอกาสอย่างมากที่เราจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจุดเปลี่ยนเหล่านี้ได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องคิดต่อว่าจะปรับตัวให้รับมือกับผลลัพธ์ที่ตามมาอย่างไรเลนตันเปรียบเทียบคำว่าจุดเปลี่ยนเหมือนกับการนั่งเก้าอี้แล้วเอ็นไปข้างหลังเมื่อเอ็นไปถึงจุดหนึ่งจะไม่สามารถควบคุมได้เก้าอี้ที่นั่งอยู่จะหงายหลังตกลงไปโดยเขาชี้ว่าแนวคิดเรื่องจุดเปลี่ยนมีมานานกว่าทศวรรษแล้วแต่การศึกษาล่าสุดได้พิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงเกณฑ์ของอุณหภูมิที่จะไปกระตุ้นรวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คนและโลกใบนี้เลนตันกล่าวเสริมด้วยว่าในช่วงราว15ปีที่ผ่านมาระดับความเสี่ยงในเรื่องนี้ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในภาพรวมเวลาคือปัจจัยสำคัญของจุดเปลี่ยนทั้งหลายโดยมีความเกี่ยวพันกับ2คำถามซึ่งก็คือปรากฏการณ์เหล่านี้ถูกกระตุ้นให้แสดงตนตอนไหนและจะส่งผลกระทบอันเลวร้ายเมื่อใดตัวอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นน้ำแข็งถล่มอาจจะถูกกระตุ้นในเร็วๆนี้แต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าผลกระทบที่จะตามมาซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจใช้เวลานานนับศตวรรษกว่าจะแสดงผลในขณะที่ผลกระทบของการสูญเสียแนวปะการังนั้นอาจปรากฏชัดในเวลาเพียง 1-2 ทศวรรษเท่านั้นเดวิดอาร์มสตรองแมคเคนักวิทยาศาสตร์ระบบโลกจากมหาวิทยาลัยเอ็กสเตอร์และเป็นหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาสำหรับคนรุ่นต่อๆไปอย่างปรากฏการณ์แผ่นน้ำแข็งถล่มนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นต้องมองกันในระยะเวลาเป็นพันปีโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมในยุคลูกหลานของเรานอกจากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นการปรับเพิ่มของอุณหภูมิอีกเพียงเล็กน้อยจะส่งผลให้จุดเปลี่ยนจำนวนมากมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างเช่นการชะลอตัวของกระแสไหลเวียนในมหาสมุทรขั้วโลกเหนือที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงโดยเฉพาะในยุโรปการอันตรธานของทะเลน้ำแข็งในอาร์กติกการถล่มของธารน้ำแข็งทั่วโลกรวมถึงป่าอเมซอนที่อาจจะไม่สามารถคงสภาพเดิมได้แคทลินมาร์กนักวิทยาศาสตร์ด้านความเสี่ยงภูมิอากาศจากมหาวิทยาลัยแห่งไมอามีซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานี้ตั้งคำถามว่าเราได้เคยไตร่ตรองหรือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมนุษย์ไปยุ่งกับระบบของโลกและระบบนิเวศอย่างมากมายเธอกล่าวทิ้งท้ายว่าทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่มีความหมายมากพอที่ทำให้เราต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศได้แล้วผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันส่งท้ายวันนี้ครับข่าวที่อาจจะเป็นข่าวเศร้าของแฟนๆ BTS ว่ายังไงครับคุณนิติการ
ค่ะบริษัทแม่ของวงบอยแบนด์ BTS นะคะยืนยันแล้วนะคะว่าสมาชิกในกลุ่มจะเข้ารับราชการทหารตามกฎหมายของประเทศอย่างแน่นอนตามรายงานของ AP ค่ะโดย Big Hit Music นะคะค่ายเพลงของ BTS ก็ระบุในคำแจ้งต่อหน่วยงานกำกับดูแลกิจการด้านการเงินนะคะว่าจินซึ่งเป็นสมาชิกวงที่มีอายุมากที่สุดขอยกเลิกคำร้องขอเลื่อนการเกณฑ์ทหารที่มีกำหนดในปลายเดือนนี้ออกไปอีกระยะและยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารตามหมายเรียกนะคะโดยทางบริษัทเปิดเผยได้ว่าสมาชิกที่เหลือก็มีแผนที่จะเข้ารับราชการทหารเช่นเดียวกันนะคะการแจ้งรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อหน่วยงานกำกับกิจการนี่ก็เป็นเพราะว่าประเด็นคือสมาชิกของวงก็มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วเรื่องนี้ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจด้านการลงทุนของบริษัทในโอกาสต่อไปด้วยค่ะคุณนพรัตน
์
โดย Big Hit Music ก็ทวีตแถลงการนะคะว่าทั้งบริษัทและสมาชิกวง BTS ก็รอการกลับมาการคัมแบ็ครวมกลุ่มกันอีกครั้งในปี2025หลังจากบรรลุข้อผูกมัดการเข้ารับราชการทหารค่ะคุณนพรัตน์
ครับก็สำหรับผู้ที่รอดูรายละเอียดก็ต้องรอต่อไปนะครับเพราะตอนนี้ไม่มีรายละเอียดว่าจะต้องคอยรับราชการใครจะรับอะไรราชการอย่างไรเมื่อไหร่นะครับเมื่อเรามีรายละเอียดเราจะนำมาเสนอในช่วงถัดไปนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคลและคุณนิติการกำลังวันต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com
Facebook และ YouTube VOA ไทยครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ